έχω ήδη τον βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Συντυχάκη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλά εσείς? Καλημέρα στους ακροατές.
Δυστυχώς τα πράγματα, όσο και να θέλουμε ας πούμε να αισιοδοξούμε, βλέπουμε καθημερινά να διωγγώνουν τα προβλήματα, έτσι?
Διωγγώνονται τα προβλήματα και είναι στο χέρι του εργαζόμενου λαού κατά πόσο θα αναπόψει την επέλαση του τον αρμαγεδόνα αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων. Και νομίζω ότι η σημερινή μέρα θα είναι μια απάντηση ισχυρή στις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση για να περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο, ένα μνημείο εργασιακής βαρβαρότητας. Και σε αυτό φυσικά συνεργούς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φυσικά βγάζει και την βρώμικη δουλειά, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λόμπι, τα λόμπι και τα μονοπόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχούν. Καθυπόδειξη βέβαια και συντονισμό με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και βέβαια και με την ξεπουλημένη στα εργοδοτικά συμφέροντα ΓΕΣΕ. Εξού και αυτό που είπατε προηγουμένως, γιατί τα εργατικά κέντρα δεν έχουν πάρει απόφαση στην Κρήτη. Γιατί ακριβώς στοιχίζονται πίσω από την ΓΕΣΕ που έχει ξεπουλήσει τα εργατικά συμφέροντα για λογαριασμό των εργοδοτών. Τη φωλιά τους, αυτό στο συνδικαλιστικό επίπεδο, αλλά επειδή και ο συνδικαλισμός πολιτική είναι, μια αντανάκλαση πολιτικής, τη φωλιά τους την έχει λερωμένη και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ας πούμε και άλλωστε και η κανάλα της στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που τους προδίδει από μια έννοια, γιατί θεωρούν τη συγκεκριμένη οδηγία η οποία συζητιέται σήμερα στην Βουλή για την ενίσχυση της εργασίας, όπως λένε, η οποία στηρίζεται στις λεγόμενες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, την οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο την είχαν ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μόνοι που είχαν καταψηφίσει τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία το 2019 ήμασταν εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τότε είχε υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία μαζί με τους Ναζί χρυσαυγίτες ευρωβουλευτές και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε την υπέγραψε βαριά πλατιά στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν όλοι έχουν τη φωλιά τους λερωμένη. Όλοι. Βέβαια αυτό το πλήγμα σε βάρος των δικαιωμάτων εργαζομένων έρχεται μόλις μερικές μέρες μετά την επέκταση του εργάσιμου βίου στα 74 χρόνια. Με έμεσο τρόπο βέβαια, αλλά ευθέως οδηγούν τα πράγματα να επεκταθεί ο εργάσιμος βίος στα 74 χρόνια μέσα από διάφορα προγράμματα ανεργίας του ΑΕΔ. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι όλοι τους έχουν ένα και μόνο θεό, το πώς θα αυξηθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και ξέρετε πού στοχεύουν μαζί οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία? Στον εργάσιμο χρόνο. Στον εργάσιμο χρόνο. Και αυτή η αύξηση της κερδοφορίας που επιδιώκουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι καπιταλιστές μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ξεζούμισμα του εργάτη. Δηλαδή από την αύξηση της λεμμένης υπεραξίας που μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και ο ημερήσιος χρόνος εργασίας. Σήμερα αυτό μπορεί κάποιος να το δει ακόμα και στις ξενοδοχειακές μονάδες. Ξέρετε, σήμερα τα ξενοδοχεία δεν δουλεύουν 8 ώρες. Δεν δουλεύουν 8 ώρες. Δουλεύουν 10, δουλεύουν 12 ώρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με την νομιμοποίηση της πολλαπλής απασχόλησης που προβλέπει το νομοσχέδιο μέχρι και 14 ώρες ημερησίως, στην πράξη για τους εργαζόμενους του τουρισμού αυτό θα μεταφραστεί σε 14 και 15 ώρες ημερησίως. Θα ξεσαλώσει δηλαδή η εργοδοσία, όπως είχε ξεσαλώσει και με τον νόμο Χατζηδάκη με το απλήρωτο 10 ώρες. Με τις απλήρωτες 10 ώρες. Και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αυτή η εργάσιμη μέρα, αυτή η δουλειά θα είναι χωρίς ρεπό. Και θα αγγίζει, προσέξτε, τις 98 και 105 ώρες την εβδομάδα, 7 ημέρες συνεχόμενα. Δηλαδή το νομοσχέδιο στοχεύει στη γενίκευση της κατάργησης του πενθήμερου. Προβλέπει να δουλεύουν 6-7 μέρες την εβδομάδα με το σύστημα των βαριών, έχοντας την εμπειρία από αυτά τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα των ξενοδοχείων. Είναι λοιπόν αδίσταχτη και η κυβέρνηση και η ξεπουλημένη ΚΕΣΕΕ. Άρα λοιπόν ο λαός μας πρέπει να κατέβει στους δρόμους, να απαιτήσει και να διευρυνθήσει, να πάρουμε πίσω το νομοσχέδιο αυτό, το επέσχητο νομοσχέδιο. Και η κυβέρνηση φυσικά για να λιάνει τις γωνίες και να φέρει το κερασάκι στην τούρτα, έφερε αυτή την τροπολογία, υποτίθεται, που ξεπαγώνει τις τριετίες.
Ναι, για πείτε μου λοιπόν γι' αυτό. Γιατί, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχω μπροστά μου βέβαια και την ανακοίνωση στο Γραφείο Τύπου, μιλάει για κυβερνητική απάτη με τις τριετίες.
Βεβαίως είναι απάτη, είναι μούφα το ξεπάγωμα. Καταρχήν δεν επιβάλλει καμία αναδρομικότητα. Και ο χρόνος προϋπηρεσίας 12 χρόνων, δηλαδή από το Φλεβάρι του 2012 μέχρι και το τώρα τον Σεπτέμβρη του 2013, χάνονται. Αυτά τα αναδρομικά χάνονται και μάλιστα αδυναπέψει ο ίδιος ο υπουργός στην αναδρομικότητα. Γιατί λέει έτσι εκτροχιαζόμαστε δημοσιονομικά. Οι εργαζόμενοι με περιτροπής εργασία, με μερική απασχόληση, όλοι αυτοί που ξεπερνούν τις 600.000 και αμείβονται με κατώτατο μισθό, θα πρέπει να περιμένουν 4 και 5 χρόνια για να δουν μια αύξηση. Δηλαδή η διάταξη του φέρνει δεν παράγει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς με εκατόντατο μισθό. Δηλαδή αυτοί θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι 1η του 2027 και όλο αυτό το χρονικό διάστημα να εργάζονται συνεχόμενα με πλήρες ωράριο, δηλαδή τώρα για 300 ένσημα το χρόνο. Επέστε μου τώρα ποιος εργαζόμενος δουλεύει με συνεχόμενο, με συνεχόμενη εργασία, με πλήρες ωράριο κτλ. Τότε και μόνο ο μισθωτός, εάν δηλαδή έχει 300 ένσημα το χρόνο, θα λάβει αύξηση κατά 10% στο μισθό του. Άρα λοιπόν πρόκειται πραγματικά για πολύ μεγάλη απάτη. Φυσικά το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία χθες, που προβλέπει το αναδρομικό ξεπάγωμα των τριετιών και φυσικά την κατάργηση της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου τότε το 2012 και κάθε φυσικά διάταξη που πάγωσε τότε την προσάπτυξη μισθού και ημερομισθού λόγω προϋπηρεσίας. Αυτό είχε επιβληθεί τότε διότι έλεγε η κυβέρνηση ότι εφόσον η ανεργία υπερβαίνει το 10% τότε θα παγώνονται οι τριετίες για τις ανάγκες της οικονομίας κτλ. Τώρα που έπεσε κάτω από το 10% έρχεται αυτή η μούφα κυβερνητική απάτη σχετικά με τις τριετίες. Δηλαδή ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Το ΚΚΕ λοιπόν κατέβασε αυτή την τροπολογία προκειμένου να γίνει αναδρομική αναγνώριση της προσάυξης του μισθού λόγω προϋπηρεσίας και να καταργηθεί η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Αλλά εκτός από αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο και πολλά άλλα πράγματα φυσικά. Έτσι, δεν είναι μόνο η 13ωρη εργασία, η πολλαπλής απασχόλησης κτλ. Βάλεται ακόμα και το δικαίωμα στην απεργία. Είναι απεργοκτόνο νομοσχέδιο. Και είναι αυτό που φοβάται η κυβέρνηση και η δημοσιογραφία. Γι' αυτό και ρίχνουν. Φοβούνται την απεργία. Αυτό το ακατανίκητο όπλο των εργαζομένων. Και μάλιστα αυτός ο ανεκδίκητος υπουργός, ο Γεωργιάδης, για λογαριασμό φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, αφιερώνει χρόνο και χρόνο με δόσεις πρωτόγωνα του κομμουνισμού, με στοχοποίηση του κουκουέ, με κατασυκοφάντηση του ΠΑΜΕ, ότι τάχατες παρεμποδίζουν τους εργαζόμενους να μπουν στους χώρους δουλειάς κτλ. Δηλαδή ενδιαφέρεται να. Ο υπουργός για λογαριασμό της εργοδοσίας. Άλλωστε έχει δώσει όρκους πίσης στην εργοδοσία πάρα πολλές φορές. Έτσι, να διαφυλάξει την απεργοσπασία, δηλαδή τα ιερά και τα όσια της εργοδοσίας, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο φυσικά οι εργοδότες να ξεζουμίζουν τους εργάτες. Και τα κάνουν όλα αυτά μάλιστα υπό την απειλή φυλάκισης προσχήμων και μάλιστα με ένα ύφος έτσι Ναπολέοντα Βοναπάρτη λέει ότι όποιος πάει και κλείνει την είσοδο. Δηλαδή, αν περιφρονεί την απεργία, θα πηγαίνει αυτόφορο στον εισαγγελέα απευθείας. Τελεία και παύλα. Αυτά έλεγε ο κ. Γεωργιάδης μέσα στην Βουλή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι σήμερα θα δώσουν αυτή την ηθική απάντηση με τον απεργιακό τους αγώνα και θα είναι ισχυρή αυτή η απάντηση την οποία θα δώσουμε. Δεν πρέπει κανένας να μείνει με σταυρωμένα χέρια, δεν πρέπει η εργατική τάξη να δώσει τη συγκατάθεσή της σε αυτή την κανονικότητα του σύγχρονου σκλαβοπάζαρου, που εξαναγκάζει δηλαδή τους εργαζόμενους να κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να εξασφαλίζουν τα στοιχειώδη. Και τη δίνει η διασυνδύνη να έχει ένα επιτελικό κράτος, το κράτος των καπιταλιστών, που το υπηρετούν όλοι, να αρπάζει στην κυριολεξία το ψωμί από το τραπέζι των φτωχών με τη φορολογία και την εμπορευματοποίηση των πάντων.
Mm-hmm. Και μιας και αναφερόμαστε βέβαια στο νομοσχέδιο, να πούμε έτσι για να το σχολιάσετε κιόλας, ότι πλέον τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, έτσι, που περιλαμβάνει 9 λίστα χειρουργείων, δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης διακίνησης των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, μια ανοιχτή πληγή, έτσι. Τα τελευταία χρόνια θυμάμαι να έχω κάνει δεκάδες συζητήσεις και για το συγκεκριμένο θέμα.
Βεβαίως. Μα κοιτάξτε, η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, όλων των δομών της δημόσιας υγείας κλπ. Πάει πακέτο με την εμπορευματοποίηση. Όσο πιο πολύ απαξιωμένες είναι οι δομές υγείας, οι δημόσιες δομές υγείας, τόσο αφήνουν χώρο, περιθώριο για να κάνουν πάρτι οι ιδιώτες στον χώρο της υγείας. Και φυσικά αυτό θα έρθει να επισφραγιστεί και με το νομοσχέδιο που είπατε που θα φέρουμε για την υγεία. Διότι εδώ θα υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες, όπως λειτουργεί μια ιδιωτική επιχείρηση. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ θα σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και μάλιστα το έχουμε καταθέσει και με τη μορφή ερώτησης στη Βουλή. Πρόκειται να φέρει, να τοποθετήσουμε, καλά, δηλαδή τώρα το Βενιζέλιο που γίνεται ο κακός χαμός, δηλαδή μετά το Ρέθυμνο και τις παρετήσεις των γιατρών, ήρθε και το Βενιζέλιο. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα παθολόγοι δεν υπάρχουν, αισθησιολόγοι δεν υπάρχουν, πολύ μεγάλες εκτελήψεις, μάλιστα το προσωπικό, οι εργαζόμενοι περίπου 300 εργαζόμενοι και νέες οργανικές θέσεις, μάλλον 300 οργανικές θέσεις, των οποίων 180 είναι νοσοκομείες υπηρεσίες. Αλλά τι θέλω να σας πω, θέλω να σας πω ότι θα τοποθετήσουν νέο αξιωματικό, στεφανιογράφο.
Ναι.
Και μάλιστα θα παραδοθεί και καινούργια ψηφιακή κοινωνική αίθουσα μέσα στο φθινόπωρο. Ποιος θα τα λειτουργήσει?
Αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια, βέβαια.
Όταν λοιπόν δεν έχεις προσωπικό, δεν έχεις γιατρούς, δεν έχεις γιατρό, διότι ο στεφανιογράφος να συνοδεύεται και με μονάδα αυξημένης φροντίδας, που σημαίνει πολλαπλάσιο, όχι μόνο αυτός που θα λειτουργεί το μηχάνημα, αλλά και η υποστηρικτική κλινική που πρέπει να έχει ο στεφανιογράφος, που σημαίνει επιπλέον ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Ποιος τρίβει τα χέρια της προκειμένης περίπτωσης? Προφανώς είναι οι ιδιωτικές κλινικές. Και μάλιστα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι ιδιωτικές κλινικές στο Ηράκλειο, για να μην λέμε ονόματα κτλ., έχουν
κερδίσει
πάρα πολλά για τον εξυγχρονισμό των χειρουργείων.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν βλέπετε πώς οι κυβερνήσεις διαχρονικά υποβοηθούν τον ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υγείας να διεισδύσουν μέσα στα νοσοκομεία. Είχαμε το νομοσχέδιο για την νοσοκομειακή περίθαλψη πριν από ένα χρόνο. Τώρα θα έρθει και το νομοσχέδιο το οποίο είπατε. Mm-hmm. Και τι θα δέσει το γλυκό που λένε.
Mm-hmm. Και βεβαίως, μιας και αναφερθήκαμε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, ξέρω ότι εσείς όταν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν, δηλαδή από την Αθήνα, που συχνά είστε εδώ κάτω στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, πάτε σε ολόκληρο το νησί, γιατί παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα νοσοκομεία στην περιφερειακή ενότητα του Λασιτίου και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
Ακριβώς, στην συνάντηση των φορέων της Σιτίας με τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοκοίδη, που και εκεί πρόκειψαν τα χίλια νύχια προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά και νοσοκομεία έχουν και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο κ. Χρυσοκοίδης αφέρνησε οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση των νοσοκομείων. Και μάλιστα το φαινόμενο στο οποίο μακροσυγκίες του είπε να βάλει πλάτη, δηλαδή να βάλει το χέρι στην τσέπη και να ενισχύσει το νοσοκομείο της Σιτίας. Είναι δυνατόν ένας δήμος το οποίο έχουν κοπεί 100% οι κρατικοί και αυτοτελείς πόροι, να λέει ο υπουργός στον δήμαρχο, βάλε το χέρι στην τσέπη. Στην πράξη σημαίνει ανταποδοτικότητα. σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσει τα τέλη και τους φόρους ο Δήμαρχος, δηλαδή να βάλουν ηγεμότητα στο χέρι του τέτοι για να πληρώνουν το νοσοκομείο της υγείας. Και φυσικά αυτό θα επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα σαν μόνιμη πρακτική, όπως έχει γίνει και με τα σχολεία. Τα σχολεία πλέον είναι στην ευθύνη και στην ευθύνη για τις επιχειρήσεις και την λειτουργία είναι στην ευθύνη της πολιτικής αυτοδιοίκησης. Με ό,τι προβλήματα και συνέπειες έχει αυτό το πράγμα. Πολλά τα προβλήματα, όπως είπατε. Σε κάθε περίπτωση όμως ο λαός δεν πρέπει να σκύψει το κεφάλι, δεν πρέπει να το θεωρήσει δεδομένο, δεν πρέπει να θεωρήσει τίποτα ως κανονικότητα. Χάνεται η ζωή του και από εργασιακής άποψης, αλλά και από φυσικής άποψης.
Δηλαδή, ναι, είδαμε τα φυσικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα. Τι δεν έγινε σωστά. Τι δεν έγινε σωστά.
Δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Υπάρχουν μελέτες του ΙΠΕΧΟΔΕ, μα και εμείς δεν είχαμε και το 2017 και το 2019 είχαμε πλημμύρες στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Λαζίνι και τα λοιπά. Το ίδιο σε πολύ μεγαλύτερη ένταση βέβαια, με πάνω από 15-16 φήματα στη Θεσσαλία και τα λοιπά. Γιατί δεν υπήρξαν ποτέ πλημμυρικά έργα. Γιατί ποτέ το κράτος δεν επένδυσε σε αυτούς τους τομείς. Γιατί είναι κοστοβόρα. Υπάρχουν οι μελέτες του ΙΠΕΧΟΔΕ, οι οποίες επικαιροποιούνται κάθε 4-5 χρόνια, που προβλέπουν για όλες τις περιοχές της χώρας σε ποια σημεία πιθανά να υπάρξουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές. Και μάλιστα προβλέπει και το κόστος που θα προκύψει από την κατασκευή των έργων. Αυτά λοιπόν, αυτές οι μελέτες του ΠΕΧΟΔΕ έχουν μπει στα συστάρια. Και αυτό ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη ζωή ως κόστος όφελος. Βέβαια υπάρχει και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τίτλο «Χάρτες κινδύνου πλημμύρας», η οδηγία ότι οι χάρτες αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρακτικές και μέσα που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στο τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή. Μιλάμε για το κινησμό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυσικά την ασπάζονται όλες οι κυβερνήσεις. Είναι απάνθρωπο πραγματικά. Δεν μιλάμε για μια Ευρώπη τώρα της αλληλεγγύης, μιλάμε για μια Ευρώπη που ενδιαφέρεται για το πώς θα επενδύσει και θα δώσει ζεστό χρήμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αλλά τι άλλο λένε οι Ευρωπαϊκοί Ένωσοι και οι οργανισμοί της όταν κάνουν ανάλυση του κόστους οφέλους για την κατακτημένη προστασία? Ότι είναι οικονομικά αφοδοτικότερο να προστατευτούν από την πλημμύρα εκείνη με τα μεγαλύτερα πλημμυσιακά στοιχεία. Θα διαβάζω ακριβώς τη φράση μέσα από την οδηγία. Μέσα σε παρένθεση, δηλαδή έφυπορες οικογένειες ή πολύτιμα εργοστάσια, από το να προστατευτούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με περιχρά πλημμυσιακά στοιχεία. Σας διαβάζω αυτολεξή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την Ευρώπη υπηρετούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ. Και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τίποτα είναι. Και εδώ απάτη. Δηλαδή αποδεικνύουν όλα αυτά που δήλωσε, που είπε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα που ανακοίνωσε, ότι οι πληγέντες πραγματικά τους περιμένει ένας πραγματικός Γολγοθάς. Είναι μέτρα σταγόνα στον ωκεάνο που δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη
πραγματικότητα. Μάλιστα. Άρα, μόνο με παρακολούθηση στενή, θα έλεγα, κύριε Στιχάκη, όλων όσων γίνονται και αντίδραση όπου χρειάζεται, θα μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να τα καταφέρουμε και να ακουστεί η φωνή όλων εμάς, έτσι.
Δεν έχει άλλο δρόμο ο λαός για να ορθοποδήσει παρά μόνο μέσα από την οργάνωση, την αρχική, τον αγώνα και την εκδίκηση. Μα άλλωστε οι κουκουέδες και τα μέλη της ΚΝΕΑ αυτές τις μέρες στη Θεσσαλία δίνουν ένα πραγματικό αγώνα αλληλεγγύης που μαζί με τους πυροπαθέντες, μαζί με το λαό της Θεσσαλίας δίνουν τη μάχη για να ξελασπώσει ο τόπος, για να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι. Μαζική στήριξη από όλη την Ελλάδα με σωματεία, με ομοσπονδίες, που προσπαθούν με έναν τρόπο, με τον δικό τους τρόπο, με την αλληλεγγύη και τον αγώνα τους, να συμπαρασταθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να υπάρξει επαγρύπνηση και διαρκής αγώνας από την πλευρά του λαού και το ΚΚΕ είναι εδώ για να δώσει αυτή τη μάχη.
Κύριε Στιχάκη, κλείνοντας, δεν μπορώ τώρα να μην αναφερθώ βεβαίως στο κεντρικό τριήμερο για το 49ο φεστιβάλ Νέο Διοικητή που ξεκινάει, γιατί έχει πολύ σημαντικές εκδηλώσεις για την Αθήνα, μιλάω, και το Πάρκο Τρίτσι. Πέρα από την ομιλία βεβαίως του Γενικού Γραμματέα, στέκομαι ιδιαίτερα στο, και στην αφιέρωση στα 50 χρόνια από το ξέσηκωμα του Πολυτεχνείου, με κεντρική έκθεση μάλιστα, αλλά και ιδιαίτερα στην εκδήλωση συζήτηση με θέμα σύγχρονο κράτος, έξυπνο και ψηφιακό, αλλά πάντα εχθρικό για το λαό.
Βλέπω είστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένος.
Το είχα προετοιμάσει έτσι για να το κρατήσουμε στο τέλος, να πούμε δύο κουβέντες, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, κοιτάξτε, τα φεστιβάλ της ΚΝΕ πάντα είναι σταθμός.
Έτσι.
Σταθμός για την νεολαία, ένα πραγματικά πολιτιστικό γεγονός σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Αθήνα, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Mm-hmm. Αντίστοιχο φεστιβάλ της ΚΝΕ σε όλη την Κρήτη κτλ. Που περιλαμβάνει ανεπανάληπτο πρόγραμμα με πολιτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα όπως το αφιερώμα, όπως βέβαια, για το Πολυτεχνείο, η συζήτηση με θέμα σύγχρονο κράτος, έξυπνο και ψηφιακό, mm-hmm. αλλά που όμως είναι πάντα εχθρικό για το λαό, γιατί το κράτος είναι τον λίγο και όχι τον πολλών. Αφιερώματα στο αντιδικτατορικό τραγούδι. Συναυλίες με γάλα, με μικρά ονόματα και φυσικά το αφιέρωμα στα 50 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Γιατί θέλουμε η νέα γενιά όχι μόνο να θυμάται, αλλά να αφομοιώσει τις πιο ιστορικές και αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας για να μπορεί να συνεχίσει. Να πάρει το τιμόνι του μέλλοντος, το τιμόνι για την επόμενη μέρα. Γιατί όπως κουβεντιάζαμε όλη την προηγούμενη ώρα mm-hmm. για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας με τα τερματικά νομοσχέδια, με τις πλημμύρες, με τις καταστροφές. Η νέα γενιά είναι αυτή που θα πάρει τη σκητάλη. Εμείς δεν θέλουμε ούτε τα lifestyle, mm-hmm. ούτε τους ωραίους, ούτε τους φωτεινούς, με τον ωραίο ρουχισμό, με το φρατέ στο χέρι κτλ.
Ναι.
Και μια τέτοια συζήτηση αυτές τις μέρες με αφορμή τα σελάκι, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε πραγματικά η νεολαία να είναι στις αγωνιστικές επάλξεις, να διεκδικεί, να απαιτεί όλα όσα πραγματικά της ανήκει. Και νομίζω ότι το φεστιβάλ είναι σταθμός που σηματοδοτεί κάτι τέτοιο.
Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Εννοείται θα τα ξαναπούμε και να είστε καλά. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.